VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, welcome to VOA Weekend yang kami siarkan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Bersama saya Beni Rahayu
dan saya Rifan Dwi Astono. Setelah sepekan full kita hektik dan juga sibuk dengan pemilu Amerika Serikat, saatnya kita untuk winding down, kita rehat sejenak dengan beragam berita ringan tapi berisi, tentunya spesial untuk Anda. Di antaranya,
kaset-kaset musik kembali populer di Amerika.
That's started picking up in the last 2 years maybe.
Robot AI Corsel bisa bantu pilihkan kosmetik sesuai kulit Anda.
Kami telah mengembangkan teknik pembelajaran mendalam untuk mengevaluasi kondisi kulit.
Aktor Hollywood Richard Gere, produksi dokumenter perjalanan Dalai Lama menuju kebahagiaan sejati.
The most important thing is just being around him and seeing how a human being can behave in the world.
Apa kabar, Ban, weekend ini?
Alhamdulillah, baik. Meskipun seminggu belakangan ini lumayan capek juga ya mengikuti perkembangan pemilu.
Banyak yang harus dikerjain dan ini belum selesai, masih terus berproses.
Betul.
Tapi yang jelas semoga weekend ini kita semua bisa santai sebentar, kita bisa tarik napas dulu sebelum nanti kita kerja keras lagi hari Senin. Mungkin sambil dengerin musik di rumah?
Bisa. Kamu kalau dengerin musik biasanya melalui apa nih?
Kalau sekarang sih udah lewat platform musik digital ya.
Mm-mm.
Jadi bisa lewat ada Spotify, mungkin ada yang pakai iTunes juga, atau YouTube Music, Amazon Music, banyak.
Mm-hmm.
Tapi mungkin masih ada juga nih yang pada suka pakai platform atau pemutar musik konvensional.
Oh.
Mungkin pakai CD,
yeah,
atau pakai piringan hitam mungkin, atau
bisa
mungkin pakai kaset.
Ah, aku jadi inget banget nih zaman dulu kita SD lah ya. SD enggak sih, sampai SMA juga kayaknya masih pakai kaset ya?
Masih, tapi kalau SMA kayaknya udah mulai agak-agak geser ke CD deh, seingat aku.
Oh iya, tapi
ini SMA-nya di tahun 2005-an ya.
Dulu aku inget banget waktu itu suka ngoleksi kaset-kaset yang berisi lagu-lagu campuran berbagai macam
ya.
Iya. Karena semua yang favorit ada di situ.
Oke, apa yang paling kamu suka? Kaset yang mana? Judulnya biasanya macam-macam soalnya.
Iya, aku agak lupa sih judulnya, tapi aku ingat banget gambarnya. Covernya itu apa?
Pasti burger.
Iya.
Itu kayaknya paling populer di era-era tahun 2000-an awal, ya nggak sih?
Betul banget.
Karena ada bervolume-volume, ada beberapa jilid.
Yes.
Ya kan?
Apa sih judulnya? Aku lupa deh.
Kayaknya Big Burger nggak sih?
Dan
di dalamnya tuh ada kompilasi lagu-lagu dari berbagai artis tuh, pendengar.
Dan juga kalau kamu misalnya beli kaset itu kan keunikannya adalah di dalam covernya itu ada yang namanya lirik-lirik lagu juga kan.
Bener, itu tuh yang aku paling kangenin. Aku inget banget tiap abis beli kaset, aku berharap itu si kertasnya kalau dibuka ada lirik lagunya. Karena ada album-album yang gak ada liriknya, jadi sih cuma foto-foto doang. Jadi gak bisa sing along,
iya
kan?
Tapi ada satu lagi struggle dalam mengoleksi kaset.
Apa tuh?
Yaitu ketika pita kasetnya kusut.
Oh iya bener. Itu harus manual gak sih? Either pakai pensil atau pakai jari kelingking.
Oh banget.
Ada satu lagi.
Apa lagi?
Yang bikin deg-degan kalau punya kaset.
Kenapa?
Karena aku pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi aku pakai kaset yang dimiliki sama ibuku waktu dulu.
Mm-hmm.
Gak sengaja kepencet rek.
Oh.
Jadi kehapus lagunya.
Iya, betul banget.
Oh my God, aku belum pernah cerita ini sih ke orang tuaku. Kayaknya mereka waktu dulu, siapa ini pelakunya yang tiba-tiba menghapus sedikit lagu yang aku suka ini. Tapi ya itu salah satu apa ya perks-nya punya kaset atau zaman-zaman kaset itu, ya kan?
Betul.
Tapi ternyata sekarang kaset ini making a comeback.
Oh,
atau
iya,
mulai populer lagi nih di beberapa komunitas.
Oh, termasuk di Amerika juga ya?
Mm-mm.
Jadi ada lebih dari 430 ribu kaset terjual tahun lalu.
Di Amerika aja ya?
Di Amerika aja, itu sekitar 5 kali lipat dari jumlah kaset yang terjual 10 tahun yang lalu.
Dan sekarang nih kaset musik berpita itu jadi sangat populer di kalangan generasi muda yang dibesarkan dengan musik digital. Jadi mungkin waktu mereka menemukan kaset itu kayak,
Wow, barang antik apa ini?
Apa ini? Mungkin mereka nggak ngira itu antik juga. Kayak, wow, what is this? Gitu kan? Aku baru lihat kali ini nih. Nah, selengkapnya kita simak bareng-bareng dalam laporan Karina Bafradzian disampaikan oleh Ariona Arifin.
Neil Becton adalah seorang pemilik toko musik yang menjual piringan hitam di daerah Washington, D.C. Tokonya sudah beroperasi selama hampir 2 dekade. Namun, akhir-akhir ini, para pelanggannya tidak hanya membeli piringan hitam. Neil mengatakan, beberapa tahun yang lalu, ia harus mendedikasikan bagian terpisah khusus untuk kaset audio.
Cassettes started picking up in the last 2 years, maybe. I used to sell like one a month, and now I'm selling them almost every day.
Neil menjelaskan bahwa penjualan kaset musik mungkin mulai meningkat dalam 2 tahun terakhir ini. Dulu ia hanya menjual 1 kaset dalam sebulan. Kini ia menjualnya hampir setiap hari. Tren tersebut bahkan meluas melampaui penjualan tokonya. Penelitian yang dilakukan oleh perusahaan data dan analisis hiburan Luminate menunjukkan bahwa pada tahun 2023, lebih dari 430 ribu kaset audio terjual di Amerika Serikat. 5 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2014. Namun, apa yang menjadi daya tarik musik analog? Sementara streaming digital kini begitu mudah. Anis, seorang pelanggan toko milik Neil, mengatakan bahwa mendengarkan musik dalam bentuk piringan hitam atau kaset baginya lebih mengesankan.
It was kind of killing the music that I was liking in terms of like picking and selecting what I like in a specific album, etc. And so what I like mostly about vinyls is like being able to like enjoy the full thing.
Anis mengatakan bahwa ia lebih suka mendengarkan album musik dalam bentuk piringan hitam karena dapat dinikmati secara keseluruhan, satu album penuh, berbeda dengan cara digital yang terpisah-pisah pilihan musiknya. Neil Becton mengatakan bahwa kini kaset musik sangat populer di kalangan pelanggan Gen Z, yaitu mereka yang lahir pada akhir tahun 90-an dan setelahnya. Mereka gemar berburu kaset-kaset audio tertentu yang mereka suka secara daring dan juga di toko-toko.
It's mainly younger right now for cassettes. I mean, some older folks that still have cassette, you know, maybe a cassette player or one in their car. I see that a little bit, but it's mainly kids.
Kepada VOA, Neil menjelaskan bahwa saat ini yang paling banyak mencari dan menggunakan kaset audio adalah anak-anak muda. Walau begitu, ia juga melihat sejumlah orang tua yang masih memiliki koleksi kaset dan alat pemutarnya. Namun kebanyakan pelanggannya adalah anak-anak generasi sekarang. Saat ini, Anda masih bisa menemukan alat pemutar kaset audio dari tahun 90-an di platform jual-beli seperti eBay. Situs YouTube juga menawarkan tutorial yang menunjukkan trik-trik lama kepada generasi muda seperti cara memutar ulang kaset dengan cepat menggunakan pensil atau memainkan perangkat DJ dengan kaset. Musisi Bartholomew Joyce memiliki ratusan kaset audio dan merekam musiknya pada kaset tersebut.
People are just curious about it. It's a medium that if you grow up in the past 20 years, you're not going to encounter. And so there's something about it being vintage and in the past that's exciting.
Bartholomew mengatakan bahwa orang-orang sebenarnya hanya penasaran dengan alat dan media yang tidak dapat ditemukan apabila kita dibesarkan dalam 20 tahun terakhir ini. Jadi terdapat suatu nilai vintage atau antik yang menurut mereka menarik. Dua Lipa, Taylor Swift, dan Ariana Grande adalah sebagian dari musisi zaman sekarang yang menanggapi permintaan tersebut, mengikuti tuntutan zaman, dan merilis album musik dalam bentuk kaset audio. Penyanyi Inggris Mary Spender mengatakan bahwa sebenarnya kaset audio merupakan kelanjutan dari tren piringan hitam yang masuk akal dalam dekade terakhir.
It was just something to offer my fans that was physical, something to hold on to, collect, display, as well as listen to.
Mary mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang ia tawarkan kepada para fansnya yang berwujud konkret, dapat dipegang, dikoleksi, dipajang, serta didengarkan. Menurut majalah Billboard, kaset terlaris di Amerika pada tahun 2023 adalah soundtrack film Guardians of the Galaxy, lalu diikuti oleh kaset Taylor Swift. Demikian laporan tim VOA.
Kembali lagi di VOA Weekend bareng Bani dan Rifan.
Yes, tadi kita ngomongin soal kaset-kasetan. Sekarang kita maju lagi ke era sekarang ini di tahun 2024. Ini kalau ngomongin soal teknologi gak ada habisnya deh ya.
Yes.
Yang namanya AI alias Artificial Intelligence. Mm. Misalkan yang mungkin sekarang orang-orang banyak pakai tuh kayak ChatGPT itu. Mm-hmm. Itu jadi satu alat yang juga memang sampai sekarang bikin aku takjub sih.
Yang paling populer sekarang ya itu.
Paling populer, diajak ngobrol apa aja dia nyambung. Walaupun kadang-kadang dia agak-agak agak-agak budek ya. Kita ngomong apa ditimpalinnya gak nyambung gitu. Tapi tetap takjub ketika kita tanya sesuatu yang mungkin kita gak tahu.
Yeah.
Dia bisa jawab dengan cukup meyakinkan.
Betul banget.
Ya kan?
Dan udah ada banyak orang yang menggunakan ChatGPT juga buat curhat keseharian mereka.
Ah,
mungkin
okay,
gak
okay,
cuma
okay.
keseharian tapi soal percintaan mereka kali ya. Jadi itu jadi teman
curhat,
teman berbagi, iya.
Tapi jangan salah, Ban. Ternyata ada yang curhat sama ChatGPT atau gak cuma ChatGPT deh. Chatbot-chatbot lain, kan banyak banget kan yang dikeluarin sama perusahaan-perusahaan lain, gak cuma si OpenAI aja. Itu ada yang jadinya malah terlalu intim dan malah jadi jatuh cinta.
Oh,
sama si mesin AI-nya itu.
Yes, yes. Aku jadi ingat pernah garap juga satu artikel soal salah satu peneliti aplikasi AI ini yang dimana dia tuh benar-benar into her research. Dia mencoba membangun hubungan dengan si chatbot yang dia bikin sendiri.
Oh, wow. Tapi itu jadi ini ya, jadi kompleks ya, jadi it's complicating things, jadi bikin rumit. Karena ini kan udah melibatkan perasaan kan. Maksudnya kalau robotnya mungkin dia menanggapi perasaan kita tanpa mereka punya perasaan gitu kan. Cuman ya kalau kamu memberikan affection atau memberikan pernyataan kasih sayang, aku akan membalasnya dengan kasih sayang juga. Tapi kalau buat kita sebagai manusianya, itu kan bisa benar-benar mempengaruhi kondisi mental kita juga. Bayangin kalau sampai terlalu dalam, sampai-sampai pengen benar-benar menjadikan robot ini sebagai pasangannya seumur hidup, misalnya kayak gitu.
Jadi nggak bisa ngebedain yang mana realitas dan juga sosok khayalan gitu ya.
Masalahnya adalah kan kalau robot nggak perlu ada kebutuhan sentuhan fisik gitu, tapi kalau manusia kan ada kebutuhan itu kan, mungkin untuk sesederhana misalnya pegangan tangan, ya kan, saling suap-suapan biar romantis. Ini kalau sama mesin, sama sesuatu yang gak ada wujudnya, gimana coba untuk memenuhi kebutuhan itu, ya kan?
Iya. Tapi terlepas dari itu, AI itu pastinya banyak lah sisi positifnya.
Oh, banyak banget. Kalau itu banyak sekali.
Salah satunya di dunia kecantikan.
Wah, ini dunia orang-orang yang merasa cantik banget ya. Kecakapan maksudnya. Oh, atau beauty maksudnya.
Betul.
Apabila kecantikan tuh, kecantikan banget sih lo gitu.
Terlalu cantik ya.
Ngerasa sok cantik jatuhnya.
Jadi lebih ke dunia perbeautyan. Sama aja kecantikan. Kecantikan. Juga balik lagi. Kamu tahu kan kayak di Korea Selatan itu industri kecantikan tuh sangat-sangat populer dan cukup profitable.
Kayaknya bukan cukup deh, sangat profitable.
Sangat profitable.
Dan mungkin jadi salah satu kiblat kecantikan orang-orang di seluruh dunia ini juga, selain tentunya Barat atau Eropa gitu ya.
Iya, salah satunya lah aku. Karena
pantes sekarang belakang ini kamu agak-agak mirip sama ini ya, member-member Blackpink.
Oh gitu.
Mukanya hitam dan pink. Lebam. Bercanda.
Kirain mirip Lisa jadinya sekarang, enggak ya?
Mirip sih, mirip Lisa. Lisa sebelum menjadi kutu.
Mini dong. Jadi kalau misalnya di Korea Selatan nih, AI, terutama robot AI-nya, itu bisa membantu konsumen menganalisis kulit dan juga meramu produk khusus yang sesuai kulit konsumen. Jadi biasanya kan kalau konsumen tuh ada produk yang cocok atau nggak cocok. Dan misalnya ketika udah beli, wah ternyata nggak cocok gitu. Kan jadi mubazir kan. Nah sekarang si robot AI ini bisa mampu menganalisis, jadi kita tuh nggak salah beli.
Oh,
karena udah cocok sama kulit kita.
Ini ya, mubazir uang.
Iya betul.
Keren banget, ini teknologi AI yang patut untuk dilestarikan. Kita simak yuk laporannya.
Raksasa kosmetik Korea Selatan Amore Pacific mengembangkan sistem manufaktur hiasan berwujud lengan robotik dan berteknologi AI atau kecerdasan buatan yang bisa membantu konsumen menemukan kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan. Lee Yong-jin dari Divisi Pengembangan Produk sesuai pesanan Amore Pacific menjelaskan keunggulan lengan robotik tersebut.
임상 전문가들이 이게 평가하는 이 프로세스를 딥러닝 머신러닝 기법으로
Kami telah mengembangkan teknik pembelajaran mendalam untuk mengevaluasi kondisi kulit seperti proses yang biasa dilakukan para ahli klinis. Upaya kami ini menghasilkan solusi layanan diagnosis kulit berbasis AI.
Biasanya, kosmetik dipilih berdasarkan merek, kemasan, kajian pemakai, dan rekomendasi staf toko. Namun, metode seperti ini menawarkan pilihan yang terbatas dan seringkali tidak memenuhi kebutuhan individu atau kondisi kulit. Amor Pacific mengatakan lengan robotik yang dikembangkannya menawarkan pilihan yang lebih luas dari itu. Singkat kata, lengan robotik ini setelah melakukan analisis kulit, wajah, dan bibir bisa meramu kosmetik yang sesuai kulit konsumen dari produk-produk yang memang sudah dikembangkan perusahaan itu, yakni 205 alas bedak atau foundation dan 366 produk bibir. Teknologi AI itu sendiri dikembangkan dengan memanfaatkan data yang terkumpul selama 78 tahun secara perusahaan itu. Kwon Yujin, seorang konsumen, mengaku senang dengan adanya teknologi ini.
Setiap orang memiliki warna kulit masing-masing yang spesifik, tapi biasanya membeli warna yang paling umum dan dijual bebas. Meskipun saya tertarik dengan kosmetik, tapi tidak mudah bagi saya untuk menganalisisnya sendiri. Namun dengan robot AI yang menganalisisnya untuk saya, hasilnya tampak lebih akurat.
Teknologi ini telah mendapatkan penghargaan inovasi Consumer Electronics Show tahun 2023 untuk kategori robotika. Makalah penelitiannya tentang sistem diagnosis kulit berbasis AI diterbitkan di International Journal of Cosmetic Science pada bulan Desember tahun lalu. Business Research Company, perusahaan konsultan dan riset pasar global, pada Januari lalu mengatakan pasar AI dalam industri kecantikan dan kosmetik diperkirakan akan tumbuh dari $3.27 miliar pada tahun 2023 menjadi $8.1 miliar pada tahun 2028. Pertumbuhan signifikan itu dipicu oleh berkembangnya layanan seperti rekomendasi kecantikan yang dipersonalisasi, analisis dan diagnostik kulit, serta bermunculannya selebriti-selebriti medsos yang berfokus pada seni tata rias. Arif Budiman, VOA Washington.
Masih di VOA Weekend barengan Rifan dan Bani. Nah, sekarang kita pengen ngomongin soal aktor-aktor Hollywood yang sekarang ini mungkin udah nggak begitu eksis di layar perak ataupun di layar kaca, tapi punya kiprah di bidang-bidang yang lain. Misalnya nih, Angelina Jolie. Dia ini kan kayaknya nggak setiap tahun ada film baru, tapi dia tuh sering banget muncul jadi duta apa gitu misalnya.
Duta shampoo.
Kalau itu sih jangan coba-coba. Itu juga kayaknya slogannya bukan slogan sampo itu ya. Itu lebih ke minyak nyong-nyong gitu ya.
Minyak nyong-nyong apa pula kata pendengar?
Enggak. Tapi beneran deh, Angelina Jolie itu kan aktor yang bagus banget kalau acting ya kan. Kalau main film, main enggak pernah serial tapi kayaknya cuman film.
Iya, film.
Tapi enggak sering nongol. Tapi dia justru lebih dikenal untuk aktivismenya. Yes. Misalkan untuk memperjuangkan nasib para pengungsi gitu kan. Untuk memperjuangkan kelompok-kelompok marginal. Yes. Untuk memperjuangkan akses pendidikan di mana, akses kesehatan, akses makanan. Ya kan?
Betul banget. Dan gak cuma Angelina Jolie doang. Ada sederet aktor Hollywood lain yang juga ikut terjun ke dunia peraktivisan ini.
Misalnya siapa aja tuh?
Kamu tahu Richard Gere?
Oh, pretty woman, walking down the street, pretty woman. Udah cukup segitu aja. Okay. Nanti takut pecah gendang telinga pendengar kita.
Kasian, maaf ya.
Nah, jadi, Richard Gere ini dia aktivismenya apa nih, Ban?
Jadi dia itu telah lama menjalankan ajaran Buddha dan juga aktivis Tibet. Dan baru-baru ini dia memproduksi film dokumenter baru yang judulnya Wisdom of Happiness.
Oh, ini aku pernah dengar juga nih. Ini katanya filmnya udah mulai digarap dari sebelum pandemi tuh, tahun 2018 ya kalau nggak salah.
Iya, dan itu perlu waktu sampai 6 tahun loh untuk bisa selesai menggarapnya.
Oh, I see. Penasaran juga ya, kira-kira seperti apa film dokumenter yang disutradarai oleh seorang aktor Pretty Woman Dancing Down the Street.
Tuh, balik lagi.
Tapi kayak nggak dancing, walking ya. Ini dia pendengar ceritanya.
Brothers and sisters of this whole planet.
When your mind is a little bit disturbed, take deep breathing.
Wisdom of Happiness menyajikan perjalanan hidup Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, sewaktu ia berbagi wawasan mengenai upaya mengejar kebahagiaan yang sejati. Dengan tagline, A Heart to Heart with the Dalai Lama, atau Dari Hati ke Hati Bersama dengan Dalai Lama, film itu mulai digarap pada tahun 2018, dan perlu waktu 6 tahun untuk menuntaskannya. Bertindak sebagai produser film dokumenter baru, yang disutradarai Barbara Miller dan Philip DeLucky ini adalah bintang Hollywood Richard Gere. Gere, yang telah lama menjalankan ajaran Buddha dan seorang aktivis Tibet, memperkenalkan dokumenter berdurasi 90 menit ini di Festival Film Zurich di Swiss pada 8 Oktober lalu. Dalam acara yang tiketnya terjual habis itu, ia merefleksikan hubungannya dengan Dalai Lama. Gere mengatakan,
The most important thing is just being around him and seeing how a human being can behave in the world.
Hal paling penting adalah berada di sekitarnya, menyaksikan bagaimana seseorang dapat menyusuri dunia dengan kesabaran, kebaikan, dan semangat kemurahan hati yang luar biasa.
Ia kemudian menambahkan,
He wasn't born enlightened. He worked very hard on himself and continues every day.
Ia tidak terlahir dalam keadaan tercerahkan, ia telah bekerja tanpa kenal lelah dan terus melakukan demikian setiap hari. Tetapi ketika Anda melihat seseorang yang telah berkembang hingga ke tingkat seperti itu, Anda menyadari itulah hal yang Anda inginkan. Jadi ketika ia memberikan nasihat, Anda menyimaknya. Ia mengatakan, jika Anda menginginkan ini, inilah cara Anda dapat mencapainya, dan jika Anda berusaha, Anda pasti bisa.
Wisdom of Happiness diproduksi bersama oleh Dalai Lama dan akan diputar perdana di Jerman pada 7 November 2024, disusul kemudian di Swiss pada 5 Desember 2024. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
The very purpose of our life is happiness, joyfulness. If you have inner peace, then you achieve happy life.
Pendengar, tuntas sudah VOA Weekend menemani akhir pekan Anda di edisi Sabtu 9 November kali ini. Tapi jangan khawatir, karena besok kami akan kembali lagi untuk Anda.
Jangan lupa untuk simak juga website VOA Indonesia di voaindonesia.com untuk lihat-lihat berita-berita lainnya, atau mampir ke platform media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.
Dengarkan juga podcast-podcast VOA Indonesia seperti BTS Gedung Putih, Kudos, hingga In Case You Missed It.
Kalau gitu, saya Rifan Dwi Asana undur diri.
Dan saya Bani Rahayu juga undur diri. Sampai jumpa besok.
Bye. Bye.